Nově potvrzené případy covidu dál rostou. Včera jich bylo 421, o stovku víc než minulý čtvrtek. A přibývá i lidí s koronavirem, kteří potřebují nemocniční péči. Před týdnem jich bylo 65, teď 109. Naopak klesají počty nově očkovaných, patrně proto, že dál slábne zájem o vakcínu. Je Česko s 54% plně naočkovaných připravené na další vlnu epidemie a bude se tak moc vyhnout tisícům dalších obětí i tvrdým celoplošným opatřením. Dobrý poslech přeje Lukáš Matoška.
Interview Plus.
A naším hostem je hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny a taky vedoucí mezioborové skupiny pro epidemické situace Petr Smejkal. Dobrý den, pane doktore, vítejte v našem přenosovém voze nedaleko pražského IKEMu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tenhle týden zřejmě skončí testování na koronavirus ve školách. Úplná čísla z těch testů zatím nemáme k dispozici, ale z odhadů ÚZISu, tedy Ústavu zdravotnických informací a statistiky, vyplývá, že z nových případů covidu v září jsou asi z 30% děti a mladiství. Překvapuje vás to?
Ani ne, my jsme to u té delty očekávali, že přece jenom se bude posouvat to spektrum těch nakažených k mladším věkovým skupinám. Mě to nepřekvapuje a myslím si, že by bylo dobré v nějaké formě, k tomu se asi dostaneme, v tom testování pokračovat. Mm-hmm. A druhá věc je, že to jsou vlastně výsledky antigenních testů, že jo, ne PCR.
No ono je to v tuhle chvíli tak, že pokud to včerejší testování neodhalí, že by v některé oblasti byl veliký nárůst, tak ty testy tento týden skončí, příští už nebudou pokračovat. Vy jste naznačoval, že by se mělo uvažovat o tom pokračování, čili nejste pro, jak se ministerstvo asi rozhodne?
Ne, já bych to takhle nestavil. Já bych hlavně řekl asi, kdyby bylo dobré, nebo měli bychom se skutečně bavit o tom, kdyby bylo dobré. Ono to mimochodem už v tom, já jsem to zahlédl, myslím, v tom věstníku ministerstva, v té vyhlášení ministerstva školství, nebo co to bylo, že za určitých podmínek v tom plošném testování by se mělo pokračovat. Mm-hmm. Uvádí se tam ta incidence, což je správně, myslím, že tam dali 25 na 100 tisíc, ale v tom, myslím, že v té samé věkové skupině. Já bych asi řekl, že pokud jste v regionu, pokud ta škola se nachází v regionu, kde ta incidence je vyšší, a teď zase můžeme spekulovat o tom, kde, jaké to číslo tam dáme, ale řekněme těch 25 na 100 tisíc obyvatel všech, protože on se ten virus šíří mezi všemi věkovými skupinami, to se dá těžko odhadnout. A pokud pozitivita těch testů zase stoupne na nějaké číslo, a ona nám stoupá, vemte si, že jsme byli na 30, ale ta hranice, kde by tak měla být, je pod 5. Čili, když to řeknu laicky, pokud virová nálož v té oblasti, v okrese, bude vyšší než nějaké parametry, které stanovíme, tak by v tom plošném testování škol by se mělo pokračovat nebo znovu začít. A ideálně PCR testem jednou za týden. Jo.
Takže když teď pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO říká, aby si školy ty testy zatím ponechali aspoň do října právě pro případ, že bude potřeba testování obnovit, tak to stačí?
Jo, to stačí. A já musím říct, že my už jsme to s Mezesem, my jako jsme včera měli schůzku a dost těch věcí, které jsme říkali na jaře, stačí jenom oprášit. Jako opravdu to plošné testování souvisí s virovou náloží v populaci. Mm. To samozřejmě nemá cenu dělat, když ten virus tam není, ale pokud vám stoupne na určitou část, tak musíte tu epidemii brzdit tím plošným testováním a vychytáváním těch pozitivních, a to jinak než prostě to musíte udělat dobře.
A na druhou stranu, nebylo by lepší mít i teď přesnější představu o tom, jaká je, jak jste řekl, virová nálož mezi dětmi i teď, kdy, jak se zdá, ten průběh je zatím mírnější?
Asi ano, v těch krajích nebo okresech, které jsou v tuhle chvíli rizikovější, nebude ta nálož větší.
Vláda dnes rozhodla, že na společné plavání budou moct děti z jedné školy úplně bez testů. Při sportu pak nebudou muset dodržovat rozestupy 1,5 metru. Je to správně?
Tak to se přiznám, že jste mě zaskočil, to jsem neslyšel. No tak jako sportovní aktivity obecně jsou při nejmenším tak rizikové jako jakékoliv jiné shromažďování. Vy tam hyperventilujete, čili pokud ta třída se dá dohromady s jinými třídami, tak zase asi při nějaké virové náloži v tom okrese je dobré plošně otestovat. Stejně tak jako při výuce ve školách. Já bych z toho nedělal zase. Jakmile to začneme takhle rozkouskovávat zase a dělat z toho výjimky a kde, tak pak tomu nebudeme rozumět.
Budou teď, pane doktore, podle vás šířit virus hlavně mladší a neočkovaní?
No, tady asi spousta lidí se řekne, no jo, a teď vy nám říkáte, že teďka šíří virus i ti očkovaní, že jo, takže není to úplně pravda, pořád jsou to hlavně ti neočkovaní a ano, ty mladší věkové skupiny tam patří, čili bude se to posouvat k těm mladším a zůstává to u těch, co prostě očkování nebyli, u těch starších, ale neznamená, že ten virus nemůže šířit i očkovaní.
A když jste to teď sám připustil, že největšími šiřiteli jsou pravděpodobně ti mladší a neočkovaní, tak...
Já neříkám největšími, ne, to pozor. Posouvá se to tam, protože právě ta starší věková skupina
je proočkovaná.
Jinak, kdyby jsme neměli očkování, tak to šíření viru jako nezná hranic mezi mladšími
ale
a staršími.
Ale pro zjednodušení dá se tedy říct, že teď virus pravděpodobně víc šíří ti mladší a neočkovaní, než ti starší ohrožení a očkovaní.
Ano.
To znamená, na koho se teď v té očkovací strategii vlastně spíš zaměřit? Na ty ohroženější starší, kteří ještě očkování za sebou nemají, abychom je ochránili, nebo spíš právě na ty, kteří ten virus pravděpodobněji budou šířit v příštích měsících, protože očkovaní nejsou?
Jasně, tak pořád máme dost lidí i v těch vyšších věkových skupinách, kteří nejsou očkováni, čili ti z vyšší pravděpodobností ten virus dostane do nemocnice nebo na jednotku intenzivní péče, čili na ty se pořád musíme zaměřit a oni pořád bohužel ještě jsou. I když s vyššími věkovými skupinami ta proočkovanost jednoznačně stoupá. A doufejme v tom, že i světové organizace schválí očkování u mladších věkových skupin než těch 12 let. Já myslím si, že jednou dostaneme k situaci, kdy se všichni budeme očkovat, ale my musíme mít studie, které nám potvrzují bezpečnost toho očkování.
Profesor Dušek, šéf ÚZISu, říká, že cílem by teď mělo být dosáhnout pro očkovanosti 75% ve všech těch věkových kategoriích. To byste podepsal?
To přesně asi potvrzuje to, co jsem teďka řekl, ano.
Jak by tedy teď i podle MEZESu, tedy podle mezioborové skupiny pro epidemické situace, kterou vedete, měla ta očkovací kampaň pokračovat? Stálo by třeba za to spustit ještě nějaké další kolo přesvědčování?
No, já myslím, že by se to obecně mělo přesunout směrem k praktickým lékařům. Což se děje. Oni dělají výbornou práci, ale opravdu kdo jiný jako zná ve svém kdo jí zná v okolí nebo ve své praxi lépe ti neočkované než ten praktický lékař, ke kterému ti pacienti by měli mít vlastně největší důvěru. Mm-hmm. Čili tam by to mělo začít. My víme, nebo viděli jsme, že vlastně ty okrajové části republiky, že jsou místa a vsi, kam prostě je třeba dojet mobilním týmem, aby se muselo očkovat. Čili stavět to opravdu na tom, aby jsme se regionálně koukli, kde jsou ještě ty neočkovaní lidé a přímo je oslovit. Ať už prostřednictvím praktického lékaře, nebo dopisem, nebo dát někomu prostě odměnu za to, že toho člověka najde a že ho přivede k tomu očkování. To jsou všechny věci, o kterých jsme mluvili dřív a oni pořád platí. To je to nejdůležitější. A teď samozřejmě jako kampaň, jako já myslím, že když vidíte, kolik dezinformací teďka běhá a jak já si nepamatuju teda, ale asi třeba si toho moc nepamatuju, ale těch dezinformací je teďka tolik a určitě jsou i uměle vytvářeny, že prostě jediný, jak tomu můžete čelit, je informováním. Takže těch kampaní, když to jak řeknu, jako nikdy asi nebude málo a toho vysvětlování.
Říká epidemiolog Petr Smejkal.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Už jsme na to narazili, pane doktore, že převážná většina lidí, kteří se teď s covidem dostávají do nemocnice, jsou ti neočkovaní. Předpokládáte, že to tak zůstane?
Určitě. Teďka zrovna byla studie, která ukazuje, že 89% prostě těch lidí, kteří mají vážný průběh, jsou opravdu ti neočkovaní. To jsou samozřejmě, záleží na tom, v jaké věkové skupině, jsou to především ty starší, ale je to tak, prostě jak někdo, myslím, že prezident Biden ve Spojených státech řekl, že to začíná být pandemií těch neočkovaných, tak to je pravda.
A i přitvrdil opatření zrovna v těchto dnech, ale zůstaňme v Česku. Podle ÚZISu je těch neočkovaných v té rizikové kategorii starších 65 let asi 500 000. To je hodně.
No, to je hodně, no. I těch 55%, který máme, je vlastně, není úplně moc, když to porovnáme se západní Evropou. Ono zajímavě je vidět, když se podíváte na mapu Evropy, tak ta proočkovanost směrem od západu k východu klesá. V Bulharsku je to až prostě to klesá až ke 20-30%. Takže když máte 55, tak je to sice lepší než kdekoliv jinde na východě, ale chtělo by to, abychom měli tu proočkovanost vyšší.
Asi 500 000 lidí z ohroženějších skupin je tedy ještě neočkovaných. Odhaduje se tedy, že 100 000 z nich onemocnění prodělalo, takže nějakou imunitu by mít měli, ale pořád tady tedy zůstává těch 400 000 ohrožených. Do toho by mělo v polovině měsíce začít očkování tou třetí dávkou, konkrétně těch, kteří mají po své poslední dávce vakcíny 8 měsíců aspoň. Je to tak správně nastaveno?
Ano, uvědomte si, že to jsou dvě skupiny. Jedna je těch, kteří jsou velmi rizikoví třeba pro transplantaci. Pacienti, ty můžou k té třetí dávce jít vlastně rovnou i bez těch 8 měsíců. Mm-hmm. A těch 8 měsíců se týká těch starších a ostatních i zdravotníků, by se to mělo týkat. To znamená, jo, ukázalo se nám, že ta imunita po očkování netrvá tak dlouho, jak jsme očekávali, ale tou třetí dávkou se to dá vyřešit.
Je to ten půl rok asi?
8 měsíců, tak nějak. Je to 6 až 8 měsíců.
Záměrně jsem zmiňoval půl rok, protože to naznačuje jedna nedávná britská studie a protože teď Evropská léková agentura posuzuje, jestli to neskrátit tu lhůtu, jestli nezačít s těmi třetími dávkami právě už po půl roku. Co vy
no,
na to?
Já bych zatím zůstal tam, kde jsme. Pardon.
Na zdraví.
Děkuju a ještě navíc se opřel víc do těch, kteří nemají ani jednu dávku. Ale je možný, že se dostám 6 měsícům, ale zatím neviděl jsem těch studií dost, abych to mohl.
Vy jste narazil na to, že ta třetí dávka bude přednostně například pro transplantované, kteří pochopitelně mají krajně oslabenou imunitu. Český rozhlas informoval, že v létě se do tohodle pustila už Motolská nemocnice. Vy v IKEMu taky děláte, pokud vím, vlastně ve velkém transplantace. Taky jste se do toho pustili?
Ano, pustíme se do toho dneska, kvůli tomu zrovna máme schůzku, takže...
Ale ještě jste vaše transplantované pacienty nezačali očkovat?
Záležitost dnů, maximálně několika dnů spíš.
Vy jste ale jako mezioborová skupina pro epidemické situace chtěli, aby se to přeočkování, tedy očkování třetí dávkou, spojilo s očkováním proti chřipce, což pokud vím se nepodařilo, tak to nebude.
Ale tak to nevíme, že si to nebude. My jsme to tak jako spíš říkali dlouhodobě, za rok, za dva, protože bohužel zdá se, že se koronaviru nezbavíme. Tenhle rok se to asi nestihne, to asi ne. To budou muset být jestli myslíte jednu vakcínu, tak v této nebude, ale...
Promiňte, já jsem si to laicky vyložil tak, že jste požadovali, aby zkrátka chodili lidé a byli očkovaní v jeden den nebo v podobnou dobu, jak tou třetí dávkou proti koronaviru, tak dávkou proti chřipce.
No, pokud by ten člověk nechtěl přijít dvakrát, tak což je ideální, aby zase jsme... Jako, aby se lidé tolik nebáli, že dostanou prostě tu vakcínu v ten samý den, což ale není opravdu problém, tak by to bylo ideální. Pokud by ten člověk chtěl si řekl, já přijdu jenom jednou, tak může dostat v ten den jak chřipku, tak koronavirus.
Ještě závěrem k té třetí dávce. Vy v tom vašem stanovisku mezioborové skupiny píšete, a teď cituju, podání třetí dávky vakcín by mělo být vyváženo poskytnutím vakcín a financováním do rozvojových zemí v souladu s memorandem Světové zdravotnické organizace. Konec citátu z toho vašeho stanoviska. Přitom Světová zdravotnická organizace varuje, aby se to s těmi třetími dávkami moc nepřehánělo, protože v řadě zemích se nezačalo očkovat vůbec.
No, tak to je, víte, problém Světové zdravotnické organizace, a já ji úplně chápu, je, že má na starosti celý svět, nebo zajímá se o celý svět, a viděli jsme to i v těch rouškách na začátku. Ona prostě má strach, že když začneme očkovat třetími dávkami, tak se nedostane na země, které potřebují první a druhou dávku.
A ten strach není odůvodněný podle vás?
Je, určitě. Je, ale nevím... Není to asi důvod k tomu zrovna ty nejrizikovější nezačít očkovat třetí dávkou, když ta imunita klesá. Ale určitě neočkovat všechny třetí dávkou ve chvíli, kdy máme spoustu zemí, která nemá první nebo druhou i v Evropě. Takže to nějak vyvážet.
Vy říkáte neočkovat všechny tou třetí dávkou, ale oni se všichni podle toho českého plánu od poloviny září, pokud budou mít 8 měsíců od druhé dávky, očkovat budou. Ano. Pokud budou chtít samozřejmě.
Ano, to je prostě, vyspělé země k tomu přistupují takhle. Jestli o mě chcete názor, abych řekl, jestli jsem ten, který si myslí, že to zabrání tomu, aby někde ve světě prostě ten člověk nebyl očkovaný vůbec. je to těžký prostě to takhle říct. No. Jako rozhodně by byl rád, aby celý svět se toho koronaviru zbavil, ale ve chvíli, kdy ty vakcíny máme a ve chvíli, kdy máme, já bych začal opravdu s tou rizikovou populací, to znamená ty starší, u kterých ta imunita vyvane dřív.
Vy jste byl, pane doktore, ve spojení s lékaři z Izraele a když se teď podíváte na Izrael, díváme se vlastně na svůj předobraz, díváme se na svoji vlastní budoucnost. Připomenu, Izrael tedy už očkuje masově tou třetí dávkou, postupně tam slábne ochrana daná tím původním očkováním, byť asi pořád z velké části chrání před tím nejhorším a současně Izraelci jsou teda zdá se na konci další velké vlny.
No, začalo to tam klesat zase, takže jestli jsme před obrazem Izraele, no, jsou velké podobnosti mezi Českou republikou a Izraelem. Na druhou stranu Izrael má třeba průmysl takový, že spousta lidí může pracovat z domova daleko víc než u nás. Je tam daleko víc těch náboženských skupin, kde to očkování kam se nedostalo. Jsou tam prostě na těch palestinských územích je to velký problém očkovat, čili úplně se to nedá srovnávat ta populace. Ale jestli se nám může stát to, co Izraeli, to znamená i při určité proočkovanosti, zvlášť když v Izraeli začala někdy v lednu na začátku, se nerozjede další vlna, to se nám stát může.
Posloucháte interview s epidemiologem Petrem Smejkalem. Na zdraví, pane doktore, vyplývá silnější ochrana proti covidu z očkování nebo spíš z prodělané nemoci? Co zatím tedy naznačují ta poslední data?
No, to je velká otázka. To je totiž, to byste musel všechny ty, co prodělali covid, standardizovat do toho, jaký průběh onemocnění asi měli. A to se dá těžko podařit. Tak znamená, my asi budeme vědět daleko dřív, jak dlouho ta ochrana, ta hladina těch virus neutralizačních protilátek, těch ochranných trvá po vakcinaci, ale jak dlouho to trvá po onemocnění, když každý ten covid prodělává jiným způsobem, když někteří mají asymptomatický průběh a někteří bohužel končí na ventilátoru, to se dá těžko standardizovat. Zdá se, že to je asi v průměru, asi velký rozdíl mezi tím nebude.
Jak byste o očkování přesvědčoval někoho, kdo si nechal zjistit protilátky, tvrdí, že jich má zjištěných dost a tak říká, já očkování nepotřebuju?
No, ty protilátky. To je takové věčné téma. Prostě mně připadá, že to opravdu jako tu informaci, kterou vám to poskytne, ta není dostatečná k tomu, abyste z toho dělali nějaké velké závěry. To musí být zaprvé ty takzvané virus neutralizační protilátky v dobré standardizované laboratoři. A když vám naměří nějakou hodnotu, kterou my neznáme pořád a celosvětově se neví, kde je ta ochranná hranice, jak dlouho vám ty protilátky vydrží, čili ten časový faktor, kdy si to teda zase musíte změřit znova. Tohle všechno, když dáte jako dohromady, tak je stokrát lepší lidem říct, prosím vás, nechte se očkovat, neměřte si ty protilátky, i po prodělaném onemocnění imunitu, kterou dostanete tím očkováním, vám výrazně vystoupá na takovou hladinu, že bude mít výrazně vyšší ochranu a už si to nemusíte chodit měřit. A ty minimální nežádoucí účinky, nebo ty nežádoucí účinky, jasně někdo může říct, mě opravdu jako několik dní bolela hlava a tak dále, ale nikdo se s těmi, já vždycky říkám, nikdo s těmi nežádoucími účinky po tom očkování nebo po očkování, kdy předtím prodělal covid, se nedostal do nemocnice. Spousta lidí po tom, co dostala covid a neměla, se do toho nemocnice dostala. Takže když si to dáte, to riziko a přínos na váhy, tak ten přínos je daleko větší. A já bohužel musím to říct, jako u spousty lidí, kteří pořád vytahují tu hladinu protilátek a jeden pan mi i volal a říkal, já jsem si nechal měřit protilátky a pak ještě jsem si nechal změřit, když už se neměl ty protilátky, tu buněčnou imunitu, jako kdyby opravdu ten člověk se nechtěl očkovat a vždycky prostě si něco našel. Jo. Chápu, že lidé mají obavy z toho očkování, ale to pravidelné měření protilátek mám pocit, že skutečně jako nikam nevede.
Ale když ten váš vzkaz shrneme, pane doktore, tak zkrátka vyzýváte ty, kteří si nechají pravidelně testovat protilátky a určité mají, aby se přesto dali očkovat, pokud ještě nejsou.
Přesně tak. Ty protilátky, jediný ten závěr, který z toho máte, je ano, prodělal jsem covid, pokud máte nějaké protilátky. Jak dlouho vám drží imunita, jestli to ta pravá imunita, to už vám to neřekne.
Ona tahle diskuze souvisí ještě s otázkou, jestli by se za bezinfekčního oficiálně měl považovat ten, kdo právě má změřenou určitou hladinu protilátek. Vy jste ale proti?
No, já jsem proti teď, jo, to je taky faktor času, prostě je to všechno v tom načasování, jak říkal někdo moudrý. Jako za rok to už budeme vědět, ten covid je strašně mladé onemocnění na to, abychom teď věděli, jaká je ta ochranná hladina, a teď říkám virus neutralizačních protilátek, ne těch klasických IgG, který si každý nechá změřit, a jak dlouho vám vydrží. My jsme v příliš v rané fázi poznávání toho onemocnění, abychom to teďka věděli. Určitě, nebo nechci říkat určitě, ale za rok, za dva to budeme asi vědět, ale teď to nevíme a teď to spíš bohužel přispívá k té neproočkovanosti populace, která před tou možná nadcházející vlnou, je hrozně důležitá. Prostě to očkování je tou jistotou.
Čím si vysvětlujete, že epidemiolog Roman Prymula říká už teď, a teď ho cituju, když někdo má vysoké hladiny protilátek, tak pro mě je vysoce pravděpodobné, že chráněn bude, a to mi stačí. Proč vám to nestačí?
Já teda to jako musím říct, že od pana profesora Prymuly jsem slyšel několik různých vyjádření k tomuto tématu. To, se kterým bych se asi ztotožnil nejvíc, je, že mu třeba stačí možná jedna dávka po prodělaném onemocnění. Mm-hmm. Jo, na to máme studii, že
což když jste prodělal taky zvažuje COVID, a to byste podpořil.
Ano, to bych teď říkám možná podpořil, ale zase nevím, jestli teď, aby jsme potřebovali víc přešít. Teď bych pořád ještě říkal, dej si dvě dávky, ale aspoň jednu dávku. Ale neříkal bych nikomu, vy máte nějakou hladinu protilátek, vy se vůbec očkovat nemusíte. To myslím, že je dost vážný.
A ještě jednu otázku na vás mám v souvislosti s protilátkami. Ministerstvo zdravotnictví teď, mělo by to být v říjnu, chystá velkou celorepublikovou studii a chce zjišťovat jak protilátky, tak buněčnou imunitu. Co když se ukáže, že většina lidí už je proti covidu nějak chráněna?
No tak tady je nutný říct, že je strašně důležitý, že tato studie vůbec bude. Jo. Teď jde o to, aby se zase vybrali dobrý testy, protože už jsme tady jednou takovou studii oni na jaře měli a nejsem si úplně jistý, jestli ty testy byly ty z nejkvalitnějších, která...
Což bylo v počátku pandemie, tak možná ta zkušenost s tím byla
neříkám
velmi mladá.
To někomu přesně tak. Čili opravdu pečlivě zvažovat, jaký testy vybrat. Musí to být testy, které opravdu detekují virus neutralizační protilátky nebo prostě opravdu vám zjistí, že jste se s tím covidem setkal. No zase bude to, budeme vědět víc. Já musím říct, že je hrozně důležité, aby tohle bylo, protože my vlastně, když pořád predikujeme tu pandemii teďka i na podzim, tak spousta lidí hned má ty odhady, my jsme promořená populace a my jsme do půlky promořená populace. My to fakt jako nevíme. Proto taky musíme být hrozně opatrný, že jediný, co víme, je, kolik lidí se nechalo očkovat. Ale kolik lidí tady ten covid prodělalo, to nevíme. Takže když to budeme vědět, aspoň přibližně nějakou dobrou studii s dobrými testy, ať už teda protilátkové, nebo možná i buněčné imunity, ale ty jsou dost drahé, tak jako fajn, pak můžeme říct, aha, tak třeba nemáme tu další vlnu tak velkou, jako Velká Británie, Izrael nebo Německo, protože jsme třeba víc promořenou zemí. Ale my to fakt nevíme, takže je dobrý, že to bude. Ale jakým způsobem to bude provedený, jestli se vyberou dobrý testy, to na tom to všem záleží. A zase nebudeme ale zřejmě touhletou studií vědět, jak dlouho nám tahle ta kolektivní imunita vydrží.
Jasně, chápu. Tak nemůžeme zatím uvažovat na základě těchto dat, protože ta budeme mít skutečně až na podzim z té velké celorepublikové studie. Zkusme se podívat do budoucnosti bez těchto dat. Ústav zdravotnických informací odhaduje, že už ve druhé polovině tohoto měsíce by mohlo být v nemocnicích s covidem 500 lidí. Po jakých opatřeních byste v takové situaci sáhnul?
Tak to myslím, že asi pesimistický scénář.
Je to ten nejhorší ze tří scénářů, který ministerstvo tedy předpokládá.
No, protože to, jak říkám, to se souvisí s tím, co říkal předtím, že jako fakt nevíme, jaká obraná hra tady té imunity.
Ale mluvíme hypoteticky, když by to
musíme
tedy bylo tak, že opravdu 500 lidí.
My jsme taky, jsme zase měli, ano, ten jako špatný scénář. No, tak to už je na pováženou, jestli by nám stačila v tuhle chvíli ta regionální opatření. Já myslím, že bylo dobré se opravdu upnout na to, co vlastně už máme a co můžeme dělat. To znamená to, že se u nás jako pořád bavíme o tom, jak vymáhat prostě průkaz bezinfekčnosti do vnitřních prostor, není prostě v pořádku. Jo. To, že prostě pořád přemýšlíme nad tím, jestli plošné testování při vysoké incidenci viru je na místě nebo ne. Prostě máme pořád páky preventivní, jak tomu zabránit, aby k těm pesimistickým scénářům nedošlo. No, pokud k tomu dojde, já to nepředpokládám, tak se teoreticky můžeme samozřejmě dostat i k tomu, že nějaká celostátní státní opatření budou nutná, ale rozhodně si myslím, že politická vůle k tomu nebude žádná, ještě navíc před volbama.
A lidi jsou
taky unavení, prostě spousta lidí už fakt jako nic nechce. Čili soustřeďme se víc na to, aby se vůbec jako nenaplnili ani ty třeba středně pesimistické
stavy. No a když tedy teď ministerstvo a hygiena předvídají, že v žádném z těch scénářů, které mají na stole, se nepočítá například s uzavíráním provozoven, tedy nepočítá se s tím lockdownem na způsob těch, co už známe, tak je to správně nebo ne? Nemělo by se to vylučovat nebo je to dobře, že se to vylučuje?
No jak říkám, pokud nepodceníme tu prevenci a pokud stále jako nepodceníme to, ten důraz na očkování, testování a prodělanou nemoc a prokazování toho a na to, že vnitřní prostory jsou 15krát rizikovější než vnější a že máme spoustu věcí, které ještě můžeme dělat, já nevím, větrání v létě a tak dále, tak to snad jako s těmi preventivními opatřeními zvládneme, ale nesmíme na ně zapomínat. Tohle je takový, prostě to jsou jako hypotetický úvahy, to vám tak neřeknu.
Tak ještě jednu závěrečnou hypotetickou úvahu, poprosím o stručnou odpověď. Obnovil byste při těch 500 pacientech s covidem v nemocnicích třeba znovu testování ve firmách?
No to ano.
Naším hostem byl hlavní epidemiolog pražského IKEMu a taky vedoucí mezioborové skupiny pro epidemické situace Petr Smejkal. Pane doktore, děkuji vám za rozhovor.
Děkuji taky.
A z přenosového vozu Českého rozhlasu se loučí a pěkný víkend přeje Lukáš Matoška.